ülkelerinden bir grubu Avrupa'nın talebiyle Ermenistan'a tahvil verilmiştir. Rusya Qarabağı yenə Ermənistanla müzakirə edir. Sentyabrın 5-də Moskvada Rusiya və Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin başçıları Sergey Lavrov və Ararat Mirzoyan Ermənistan-Azərbaycan sərhədlərinin delimitasiyası və təhlükəsizliyi məsələlərini, regiondakı iqtisadi və nəqliyyat infrastrukturlarının açılması üzrə işləri müzakirə ediblər. Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyinin verdiyi məlumata görə tərəflər Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin nizamlanması Habelə Qarabağ münaqişəsi məsələlərini ətraflı şəkildə müzakirə edə bilər. Mirzoyan Rusiya tərəfində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin uzun müddətli və hər tərəfli nizamlanmasına yönəlmiş səylərinin, o cümlədən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri qismində səylərinin əhəmiyyətini vurgulayıb. Rusiya sülhpəramlı kontingentinin Dağlıq Qarabağda atəşkəs rejiminin möhkəmləndirilməsində və münaqişə zonasında təxribatların qarşısının alınmasında Dağlıq Qarabağın erməni əhalisinin təhlükəsizliyinin və həyat fəaliyyəti şəraitinin təmin edilməsində böyük rolu qeyd edilib. 44 günlük müharibə nəticəsində yaranmış humanitar problemlərə toxunan Ararat Mirzoyan erməni hərbi əsirlərin və digər saxlanılan şəxslərin tezliklə qaytarılması, habelə Azərbaycanın nəzarəti altında keçən ərazilərdə erməni mədəni tarixi irsin qorunub saxlanması zərurətini vurgulayıb deyə məlumatda bildirilir. Cənubi Qafqazdakı son proseslər müzakirə olunub. Vaşinqtonda səfərdə olan Ermənistanın müdafiə naziri Soren Papikyan, ABŞ müdafiə nazirinin siyasi məsələlər üzrə müavini Colin Cowley ilə görüşüb. Ayarabi müxbirinin Sputnik Armeniyaya istinad edərək verdiyi məlumatı görə bu barədə Ermənistan müdafiə nazirliyindən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, tərəflər Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədindəki durumu müzakirə ediblər. Onlar həmçinin Cənubi Qafqazdakı son proseslər barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Təbriz Radiosundan Dünya ötən həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində Qarabağ sezonasında baş verən mühüm hadisələri analiz edirik. İraqın sədr cəriyanının rəhbəri bildirdiyi bir qrup şəxs fitnə törətmək ardıncadır. O deyibdir ki, bu fürsət ərbəyin mərasiminin düşmənlərindən, səddamçı bəzi hərbiçilərindən və hər alçaq insandan alınmalıdır. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumatı görə ərbəyin mərasiminin önəminə işarə edən Seyyid Muqtəda Sədr öz Twitter hesabında yazıb, müqəddəslərdə güzəşdə gedilməməlidir və İraqın təhlükəsizliyi hamının üzərinə düşən bir əmanətdir. Sədr bundan qabaqda ərbəyin mərasimində təmizliyə, sanitariyaya və gigiyenya qaydalarına rüayətə təkidlə müqəddəs Kərbəla şəhərinin məsul şəxslərindən istəmişdi, təhlükəsizliyi və təhlükəsizlik qüvvələri vasitəsilə yoxlama buraxılış məntəqələrinin nəzarətini ələ götürsünlər. İraq ordusu və Həşədü Şəbi qüvvələri İmam Hüseyin əleyhissalam ərbəyin zəvvarlarının təhlükəsizliyini təmin etmək istiqamətində zəvvarların keçdikləri yollarda yerləşiblər. İran İslam Cumhuriyyəti və İraq hakimiyyəti bu yaxınlarda İranlı zəvvarların İraqa gündəlik və bir neçə növbədə girişinin təşkili üçün sazişi imzalayıblar. 17 sentyabr günü İmam Hüseyin əleyhissalam və onun köməkçilərinin şəhadətinin 40-cı günüdür. Ukrayna savaşı və dünyadakı enerji böhranı Əl-Hodeydədə Yəmən qüvvələrinin paradı və yeni raketlərin nümayişinə səbəb olub. Bunu Yəmənin Ali Siyasi Şurasının baş katibi deyib. Ay Yarayb-ı müxbirinin verdiyi məlumatı görə Yəmən ordusu qüvvələrinin hərbi raket paradı son zamanlar bu ölkənin qərbində yerləşən Əl-Hodeydə limanında təşkil olunub və Yəmən ordusu və Ənsarullah hərəkatının hərbi gücünün bir hissəsi sərgilənib. Yasil Əl-Huri Sənada deyib, Rusiya-Ukrayna müharibəsinin vəziyyəti, qaz böhranı və dəniz keçidləri vasitəsilə neft nəqliyyatında yaranmış problemlər Əl-Hodeydədə Yəmən qüvvələrinin paradı və yeni raketlərin nümayişinə səbəb olub. Yəmən Ali Siyasi Şurasının baş katibi vurğulayıb, Yəmən hərbi təlim məşqləri vasitəsilə təcavüzkarlara xeyli sayda mesaj göndərib və onun ən mühümü budur ki, Yəmən ordusu 8 ildən sonra daha keçmiş səviyyədə deyil, o geniş imkanlara malik olmaqla düşmənə ağır xəsarətlər vura bilər. Suriya Xarici İşlər Nazirliyi Siyams rejimin Hələb hava limanına qarşı hücumlarını hərbi cinayət hesab edib. Vurğulayıb ki, Dəmişq bu hücumlara cavab vermək üçün öz qanuni haqqından istifadə edəcəkdir. Ay Yarayb-ı müxbirinin verdiyi məlumata görə Suriya Xarici İşlər Nazirliyi öz bəyanatında bildirib. Siyams rejimin ardıcıl hücumları, xüsusilə sonuncu halı Hələb beynəlxalq hava limanının hədəf alınması olan Suriyadakı mülki obyektlər və mövqelərin qəsdən və sistematik şəkildə hədəf alınması beynəlxalq qanunlara görə hərbi və təcavüzkarcasına cinayət sayılır və Siyams rejim onların qarşısında cavabdeh olmalıdır. Siyams rejim ötən çərşənbə günü də Hələb hava limanını bir neçə ədəd raketlə hədəf almışdı. Yerli mənbələrin dediyinə görə Suriya ordusunun hava hücumundan müdafiə qüvvələri Dəmişqin cənub ətrafında qəsbikar rejimin 4 ədəd raketini hədəf alıb, onları məhv ediblər. Və sonda, müqavimət qüvvələri siyanist hərbiçilərə doğru atəş açıblar. Fələstinli mənbələr bildiriblər, Fələstin müqavimət qrupları Yordan çayının qərbi sahilində yerləşən Nablus şəhərindəki Beyt Forik yoxlama buraxılış məntəqəsində siyanist rejim hərbiçilərinə tərəf atəş açıblar. Ay Yarayb-ı müxbirinin verdiyi məlumata görə son vaxtlar siyanist rejim ordusunun sözçüsü bildirmişdi ki, Siyon sərbikləri daşıyan bir avtobus Yordaniya vadisində atəşə tutulub. Nəticədə 7 hərbiçi yaralanıbdır ki, onlardan birinin vəziyyəti ağır elan olunub. Həmçinin son zamanlar siyanist xəfiyyə dairələri bildirmişdilər. Qərb sahili yeni intifazə astanasındadır və siyans rejim ordusu bu bölgədəki fələstinlilərin əməliyyatları ilə mübarizədə seçimlər böhranı ilə üzləşir. Habelə Təlavvin hərbi dairələri bu nəticəyə çatıblar ki, fələstinlilərin əməliyyat dalğası genişlənməkdədir və təkcə ötən günlərin ərzində müqavimətin 6 əməliyyatı təşkil olunub. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizə bu qədər deyirik. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Biz bugünkü verilişimizdə Ötən bir həftənin ərzində Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Siz hörmətli dinləyicilərimizə təşəkkürümüzü bildirib sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun.
Sabahınız xeyir olsun, əziz və hürmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan bugün səhər çağı xəbərlərin 3-cü bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. İlk öncə bir elmi və bir mədəni xəbəri diqqətinizə çatdıracaqıq və ardınca bugün dinlədiyiniz xəbərlərin xülasəsini eşidəcəksiniz.
Möhsün Tənabəndə 3-cü Dünya Müharibəsi adlı filmdə rol almaq və Humən Seyyidi. Bu filmin rejissorluğu üzrə sırayla Venediya Festivalı Üfüqləri sektorunun ən yaxşı kişi aktyoru və ən yaxşı filmi mükafatını aldılar. İran Presa görə Venediya Film Festivalının 79-cu turunun bağlanış mərasimi Şənbə gecə İtaliyanın Venediya şəhərində keçirildi və Möhsün Tənabəndə Humən Seyyidinin əsəri olan 3-cü Dünya Müharibəsi filmində rol aldığı üçün Venediya Üfüqləri sektorunda ən yaxşı kişi aktyor mükafatını almağa müvəffəq oldu. Həmçinin Venediya Film Festivalının jurilər heyətinin ən yaxşı mükafatı Ayı Deyil adlı əsəri ilə ən yaxşı İranlı rejissor və film istehsalçısı Cafer Pənahiyə aid edildi.
Dünyanı heyrətə gətirən araşdırmada ölməz heyvan aşkarlanıb. Ayrabinin xarici mediyaya istinadən məlumatına əsasən, İspaniyada aparılan araşdırma dünyanı heyrətə salıb. Elm alimləri ölməz medoza üzərində araşdırmaya başlayıblar. Alimlər qəsdən öldürülmə, Başlayan alimlər qəsdən öldürülmə istisna olmaqla çox uzun müddət yaşaya bilən və ömrünü proqnozlaşdırmaq mümkün olmayan medoza növü üzərində işləməyə başlayıblar. Tədqiqatçılar medozanın genlərindəki sirri açmağa çalışırlar. Bu sirr açılsa, işin ikinci mərhələsinə keçəcəklər. Elm adamları medozanın DNT-sinin xüsusilə insana bənzəyən hissələri üzərində araşdırma aparırlar. Alimlər məqsədlərinə çatsalar, bəşəriyyət üçün yeni bir dövr başlayacaq. Əziz dinləyicilər, indi də bugün dinlədiyiniz mühüm xəbərlərin başlıqlarına bir daha nəzər salırıq.
Üç Avropa ölkəsi, İngiltərə, Fransa və Almaniya şənbə günü ortaq bir bəyanat yayaraq iddia etdilər ki, İran həssas diplomatiya fürsətindən istifadə etməyibdir.
İran pilotsuz uçuş aparatları istehsalı sahəsində 3 lider ölkələrdən biridir. Bu barədə İranın Xatəmül Ənbiya Mərkəzi Qərargahının komandanı Qulaməli Rəşid bildirib.
Rəsmi Tehran, ABŞ-ın İranın Kəşfiyyat Nazirliyinə davamlı sanksiyalarına münasibət bildirib.
Atatürk Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Filip Riker İravanda nümayişkarana açıqlamalar verməklə yanaşı qondarma erməni soyqırımı memorialını ziyarət edib.
İraqın ortaq əməliyyat komandanlığı ötən gecə bir bəyanatda bu ölkədə 11 işi terrorçu qrupu üzvünün həlak olmasını təsdiq etdi.
Umum Dünya Müsəlman Alimlər Birliyinin heyəti elan etdi, Həbib Salim Səqafət Cəfəri bu birliyin yeni sədri ünvanında fəaliyyətə başlayacaq.
Suriyada Milli Barışıq üzrə Rus mərkəzi Rusiyanın aviya hücumları nəticəsində Təhrir-i Şam heyəti yaxud Cəbhət-i Nusra terror qruplaşmasının 20 sərkərdəsinin öldürülməsindən xəbər verdi.
Siyonist İsrail rejiminin generalı Livan Hizbullahının güclü düşmən olduğunu etiraf edibdir.
Bir fələstinli gənc Yordun çayının qərb sahilində Siyonist rejim hərbçilərinin son hücumunda aldığı yaraların ağırlığı nəticəsində şəhid oldu.
Livan prezidenti Michel Aoun Hizbullahı tərəfdaş adlandıraraq onu dəstəklədiyini vurğulayıb.
NATO açıqlama verib, NATO'nun himayəsi altında Kosova'da fəaliyyət göstərən beynəlxalq təhlükəsizlik qüvvələrində hərbçilərin sayı təlimlərlə bağlı müvəqqəti olaraq artırılacaq.
Əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin 3-cü və sonuncu bölümü ilə tanış olduz. Diqqətinizə və müşahidənizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
اگر ما ملت ایران، ما فعالان اقتصادی، ما اندیشمندان مجموعه کارهای کشور اگر توانستیم با تکیه بر توان داخلی
Biz İran xalqı faal iqtisadi subyektlər, ölkənin işləri üzərində düşünüb daşınan şəxslər daxili imkanlara söykənib, sanksiyaları neytrallaşdırmağa müvəffəq olsaq, sanksiyaları tətbiq edən o faktor da onlardan əl çəkəcək. Yəni, o da sanksiyaların heç bir fayda vermədiyini başa düşəndən sonra onlardan əl götürəcək. Çünki sanksiyalar onlara da ziyan verir.
Alan Avropaya az təhrimimi mütəzərrərən. Bəli, xob, rəvabət piçide və dərhəmtənide iqtisadi beynülməlli bəşon əcəzə nəmidə qarayı rəbə qonu.
Hazırda Avropada. Başqaları da bu sanksiyalardan ziyan çəkir. Lakin mürəkkəb və dolaşıq beynəlxalq iqtisadi münasibətlər onların hansısa addımları atmağına imkan vermir. Sanksiyaların heç bir təsiri olmadığını görəndə o da onlardan əl götürəcək. Əlbəttə, o sanksiyaları bir kənara buraxsa da biz öz daxili gücümüzə arxalanmaq siyasətini dəyişməməliyik.
İngüri nə başa ki, bəzi منتظرن که راه اون طرف باز بشه باز سر ماشین رو کج کنن به اون سمت این غلطه
بعضیلری gözləyirlər ki o tərəfdən yol açılsın yenidən maşının ağzını o tərəfə çevirsinlər bu səhvdir biz daxili potensiala arxalanmaq siyasətinin kənar bucağını elə möhkəmləndirməliyik ki fərz edək sanksiyalar götürülsə də belə Bu siyasətə zərbə dəyməsin. Sanksiyalar götürülsə, lap yaxşı imkanlarımız daha da genişlənir. İxracat imkanlarından və s. istifadə edərik.
Mərhaban dostlarımız, əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosunun bugünkü səhər verilişləri də burada sona çatır. İnşallah axşam bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mərhaban Rəbbimizə amanət tapşırıq. Sağ-salamat qalın, Allahın amanında.